Аз днес искам да завърша поредицата от специални поучения, които споделям за Святия Дух. И ние разбираме, че Святия Дух, който е Бог всемогъщи, ние не можем да кажем всичко, което Бог ни е дал като писание, откровение за Святия Дух, защото това било значи да познаем и напълно Бог. Но целта на тези послания е да ни даде разбиране за взаимоотношението ни и общението ни със Святия Дух. И чрез това общение да ходим в познаване на Бога, защото Господ, който е дошъл да живее чрез нас, и Божия представител, Божествената личност, представител на Троицата, която е с нас, това е Святия Дух. И в същото време Святия Дух, който притежава всички атрибути на Бога, иска да привлече и да подаде слава на Отец чрез Сина, и Той ни привлича вниманието към себе си, и Той иска винаги да ни води в познаване на Бога и в прославяне на Божия Син. Така че Святия Дух е Бог, който е дошъл отдясно, за да прави нашия поглед да е винаги в Христос и чрез Христос в Отец. Той е дошъл, за да ни помогне да ходим като Божии синове на тази земя и в общение с Него да живеем и в силата на новото творение и силата на новия живот, който е дошъл от Отец и вече е в нас и ще се прояви напълно, когато нашите възкресенски тела ни бъдат дадени и бъдем прославени заедно с Сина. Амин. Най-важното нещо, което след като Святия Дух ни е родил, новородил и ни е дал природата на Божия Син, най-важното нещо, което прави Святия Дух, че Той ни води в познаване и общение с Отец и с Сина. Той ни води в близко, интимно взаимоотношение с Всемогъщия Бог. Амин. Това е най-важното нещо, което прави Святия Дух, защото Святия Дух познава Божиите дълбочини. И единствено Той може да ни разкри какво е в Бога. И ако Бог е любов, Святия Дух взема тази любов, която е в Отец и в Сина, и просто я влага в нашите сърца. И ни разкрива Бог като баща, Бог като син, Бог като любов. Разкрива ни кой е Бог. Но също така, Святия Дух има много действия, които са проявления на Святия Дух. И Бог иска да знаем и да сме съзнателни за действието на Святия Дух в нашия живот. И това е много важно, да сме съзнателни, защото Бог, Святия Дух, действа в нашия живот и се проявява в нашия живот не от себе си, а според Божието Слово. Така че Святия Дух действа в нашия живот според Писанията, не против Писанията. Той ни действа самоволно. Затова, отваряйки Писанията, ние можем да разберем как Святия Дух действа в нашия живот. И когато разберем как Святия Дух действа в нашия живот, ние ще му дадем място да действа. Амин. Аз днес ще говоря за дарбите на Святия Дух. И Бог иска да разпали и да ни даде нов тласък в живот чрез в проявление на дарбите на Святия Дух. И те са за всеки един, който има духа в себе си. Но преди да говоря за тях и да споделя някои неща, искам да кажа още два аспекта, много важни на действието на Святия Дух. И първото е, всички знаете, това е плодът на Духа. Плодът на Духа е характера и добродетелите на Святия Дух, изявени в нашия живот. Плодът на Духа е проявата на, на характера на Святия Дух в нас, характера на Бога в нас. И Галатяни 5 глава 22-23 стих казва така: а плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност или вяра, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. И понеже Библията казва, че това е плод на Духа, това е плод на, на Святия Дух в нашия живот, а не на обстоятелствата в нашия живот. Амин. Това не е плода на доброто възпитание, въпреки що може да помогне. Това не е плода на, 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 на хората около нас. Това не е плода на, на, на действието на нашите ученици, на, на нашите приятели и така нататък. Но на, на обстоятелствата, на, на това дали имаме пари или нямаме пари, дали всичко е подредено в нашия живот и, и, или не, какво се случва в нашия живот. Не, плода на Духа е плод на Духа, плод на Святия Дух. И това са добри новини, защото понякога хората може да са малко недоброжелателни около нас. И ако радостта ни зависи от отношението на хората в нас, към нас, или от това колко добре са обстоятелствата около нас, ние ще имаме плода на обстоятелствата в нас. Обаче Господ говори за плода на Духа, което значи си Святия Дух изработва тези добродетели в нас, без да се съобразява с нещата, които са около нас. Те могат да се проявят в нашия живот. Независимо от обстоятелства в нашия живот. Има една фалшива теория, която е от психологията и, и много подсъзнателно, много хора са я приели и в, на Запад е много, много модерно. Тя прозира в, в повечето филми в Америка и тя казва така: ако ти не си имал добри родители, ти имаш право да бъдеш лош човек. Ако ти си имал лошо детство, лоши родители, имало е злоупотреби с тебе, ти имаш правото да злоупотребяваш с другите хора по същия начин. И едва ли не винаги някой друг е виновен, нали, за, за липсата на морални добродетели в нас. Искам да кажа, че понякога е добре да имаш добър пример. Обаче понякога може просто да нямаме ми такъв пример. Но, но Библията говори за плода на Духа, което значи, че ако Святия Дух е дошъл да живее в нас, той може да изработи тези добродетели. Любов, радост, мир, милост, вяра, кротост, дълготърпение. Това е вътрешната тежест на, 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 на Господа. Славата на Бога в нашия живот е, е плода на Духа. Също характера на Бога, т.е. славата на Бога. Значи, когато Святия Дух действа чрез нас със сила, нека не забравяме, нали, че, че Той иска да направи нещо друго, не само да ни даде силата. Той иска да изработи характера. Амин. И ако дарбите на Духа могат да бъдат предадени в един миг чрез едно полагане на ръце, или ти можеш да получиш дарби, ако се свържиш с човек, който има дарбите на Духа и знаеш как да действаш под неговото помазание, да го имитираш по определен начин, можеш да имаш дарбите, можеш да получиш, защото се предават дарбите на Духа, обаче характера, който Святия Дух изработва, това е наше лично решение. Аз не мога да ти положа ръце и да ти предам характера на Святия Дух, плода на Духа. Бог иска да го изработи. Амин. Бог иска да изработи в нас плода на Духа, който е Христос, който е Божия Син. И това показва какви са моралните добродетели на духовния човек. Амин. И те са с нас винаги. Понякога просто са изработени чрез болка, обаче в болката Бог излива голяма благодат и формира този благочестив характер. И това е тежестта с нас. Това е нещо, което никой не може да ни отнеме. Библията казва, че любовта ни отпада. Тя ще отиде в вечността. характера на Христос ще отиде в вечността. Амин. И тя плода на духа е проявление на нашето синовство. Любов. Ние сме в образа на Бог, който е любов. Радостта. Бог е помазал сина с мир на радост. Два пъти повече от останалите. Амин. Мир. Блажени миротворците, защото ще се нарекат твои синове. Така че виждаме колкото повече проявяваме плода на духа в нас, всъщност толкова повече ние проявяваме нашето синовство пред Господа. Ние го проявяваме в нашия живот и ходим като синове. Това е едно от най-великите действия на Святия Дух. Аз съм си мислял преди много време, беше популярен да се дискутира този стих, където Исус каза: този, който вяра в мене, делата, които аз върша, и той ще върши. И по-големи от тях ще върши, защото отивам при Отец. И всички го свързваме с чудеса и знамения. Но аз просто си мислех един ден, че аз искам делата, които вършиш, Исус. Едно от нещата е делото му на смирение. Описано е в Филипяни. Искам и аз да бъда смирен, както той беше смирен. Делата, които върши Исус, беше покорен на Господа. Искам и аз да бъда покорен на Господа. Всички искаме силата, която се проявяваше в живота на Исус. Но защо не видим делата му в скритото, в живота му с Господ? Амин. Неговото познаване на Бога, неговото ходене с Бога, покорството към родителите, което имаше. Това е част от делата, които Исус вършеше. И така, това е което Святия Дух изработва в нас и ни дава. И би трябвало да поискаме това действие на Святия Дух. Амин. Следващото нещо, което искам да кажа, трите нива на изпълване със Святия Дух, за които можем да разграничим в Библията. И първото това е новорождението. Когато ние приемем Исус Христос, Святия Дух идва да живее в нас и Той ни новоражда. Това новорождение, Святия Дух ни дава природата на Божия Син в нас. И Святия Дух ни дава общение с Бога, като синове с Бога. Така че това е новорождението. Ние сме родени за живот в общение с Бога, като баща син. И всеки човек, който приеме Исус Христос, той има Святия Дух. И има природата на Божия Син. И има духа на Сина, който казва: Ава, Отче. В Йоан 1:12-13 казва: а на онези, които го родиха, онези, които го приеха, даде правото да станат Божии чеда, сиреч на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, а от Бога. Исус отговори, това е пак в Йоан 3 глава: истина, истина ви казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не дей си чуди, че ти казах, трябва да се родите отгоре. Ние сме родени от Бога и ние виждаме, че това раждане от Бога е всъщност раждането ни от Святия Дух. Святия Дух всъщност ни ражда живот с Бога. И понеже Исус Христос е нашия прототип, ние можем да видим това проявено в живота на Исус Христос. Амин. Той беше заченат в утробата на Мария чрез Святия Дух. Амин. Поради тази причина беше наречен Божий син. По същия начин, когато ние приемем Исус Христос, Святия Дух идва и в нашата духовна утроба ражда сина. И святото това, което е родено и заченато от Святия Дух, и родено от Святия Дух, е Божий син. И Святия Дух ражда в нас сина. Ние се раждаме като синове. Отново, точно както Исус, Божия син, дойде на земята. В образа на сина, като син чрез Святия Дух. Точно това е новорождението. Исус Христос ходи като Божий син на тази земя. Има някои хора, които казват, че тези, които нямат кръщение със Святия Дух, ни говорят на езици, нямат Святия Дух. Това абсолютно не е вярно и е небиблейски. Самия Павел каза, всички говорят ли езици, което предполага, че имаше хора по това време, които бяха част от тялото и не говореха на езици. Нали? Но следващата мярка, която Святия Дух изпълва хората, и това е кръщението със Святия Дух. Това е свързано, когато Исус Христос беше кръстен в река Йордан от Йоан Кръстител. Библията казва, че Святия Дух слезе върху него и той след това дойде със силата на Духа и започва да служи на хората. Амин. Кръщението със Святия Дух и обличането със Святия Дух, което Божия Син беше облечен, той беше дадено, за да служи на хората. И той каза, Духа на Господ е върху мене, защото му е помазал. И той каза, за какво е помазан от Святия Дух. Исус Христос каза, когато дойде Святия Дух, когато бъдете кръстени със Святия Дух, тогава ще бъдете облечени със сила и ще бъдете свидетели за мене. Така че Святия Дух е обличен със сила, за да служим на хората. Амин. Кръщението със Святия Дух. Така че втората мярка на изпълване със Святия Дух, това е кръщението със Святия Дух. И то е свързано, когато погледнем в писанията, ние виждаме, че винаги е свързано с говорене на езици. Библията много препоръчва да се говори на езици, но не препоръчва да се прави като публично шоу и да не бъде нещо, което да бъде причина за съблазън на хората. В същото време, когато човек говори на езици, изгражда духа си. И неговия вътрешен човек е изграден. И се изгражда, защото Библията казва, който говори на езици, изгражда себе си. Апостол Йоан каза, изграждате, назидавате се във вашата пресвята вяра, молейки се в Святия Дух. Това е послание на Юда, 20 стих. Затова ние разбираме, че това е много, много ценен дар от Господа, който изгражда нашия вътрешен човек, който изгражда нашата вяра. Но той изгражда нас. Докато дарбите пророчество и другите дарби, те изграждат тялото. Но тази дарба е много важна, защото изгражда нас, изгражда нашия вътрешен човек. И по този начин става добра основа, за да може и другите дарби на духа да се проявяват. Защото Библията казва, ако ти изграждаш другите, изграждаш ли себе си? Ако не искаме да назидаваме хората, назидаваме ли себе си? Ако не искаме да дисциплинираме другите, дисциплинираме ли себе си? Ако не искаме да учим другите, учим ли себе си? Затова, когато изграждаме себе си чрез говоренето на езици, в скритото, когато живеем един живот на духовен живот, това ни квалифицира да можем да служим и на другите. Също така, голямо благословение говоренето на езици е свързано с това, че ние не знаем как да се молим както трябва за другите. Обаче, Святия Дух се моли чрез нас, когато ние не знаем, в неизговорими стенания и на езици, Святия Дух се моли за другите. Павел каза, ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Той каза, ще се моля на езици, но ще се моля и на смислен език. И е много хубаво съчетанието. Например, когато се моля за църквата и когато се моля за хората, които Бог ми е поверил, аз се моля основно на езици, защото аз не знам всеки човек през какво минава и какво има нужда. И аз се моля много на езици, защото знам, докато усещам как Господ се моли по начин, по който с мъдростта на Бога, Библията казва, се моли за светиите по Божията воля. ходатайство за светиите по Божията воля. Аз знам, че се моля много добре, когато се моля и когато не знам как да се моля за някой, аз се моля на езици. И знам, че Бог се моли чрез мене по най-добрия начин. И идва пробив. И знам в духа си, че Бог е отговорил. Знам в духа си, усещам как е дошло благословение от Господ. Също така се моля и с ума си. Понякога Бог ми дава разбиране за какво да се моля. И аз се моля и с ума си. С ясно разбиране. Много пъти Бог вдъхновява моите молитви от молитвите на апостолите и начина по който Исус Христос и апостолите и Моисей се молиха, Божиите водачи се молиха за хората. Аз използвам образеца на техните молитви, включително и Господната молитва, което е много добра основа, за да можем да се молим адекватно. Ето тройното въже на молитвата, как да се молим един за друг. Ние се молим чрез молитвите, които са записани в Библията като образец. Една много красива молитва, с която напоследък много Бог ме води да се моля за църквата, е молитвата на апостол Йоан в трето послание на Йоан, където той казва: възлюбени, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Така че аз първо се моля за откровението за Божията любов. Защото този просперитет в душата и във всички области на живота идваш от откровението, че той е възлюбен от Бога. Амин. И това дава свобода, когато просперира човек, да не губи баланса и да остане смирен и да стои в Божията любов. Защото той знае, че е обичан от Бога и той няма нужда да компенсира нищо. Амин. Просперитета ни служи за компенсация на дефицити. Той е проявление на това, че човека има откровение за това, че Бог го обича. Дали ще дойде с голяма мярка или няма да дойде, не е толкова важно. Но е важното и, че ние ходим в любовта на Бога. И когато ходим в откровение за Божията любов, това отваря способността ни да обичаме и другите. Това ни помага. Когато знаеш, че си обичан, това ти помага да обичаш и другите. И просто любовта на Господа да потече към другите и милостта и така нататък. И след това тя да донесе просперитет в душата. Какво е просперитет в душата? Това е просперитет в ума. Просперитетът в ума е Христови ум. Библията казва непоколебив ум. Библията говори здрав ум. Библията говори Христов ум, Библията говори помазан ум, Библията говори ум, който е способен да разбира Божиите неща, ум, който не е заслепен от дявола, но той е свободен, за да разбира Божиите неща, да разбира Божиите пътища, ум, който не е корумпиран и извреден. Библията казва, че размишленията на хората в дните на Ной бяха перверзни, извратени. Въображението, всичко, което си представяха и всичко, което беше в ума, беше перверзие, извращение. Господ каза: аз не мога да се оправя с тия хора. Техните умове са толкова корумпирани, че не мога да посея една добра мисъл в тях. И дойде потопа. Обаче слава на Бога, Бог започва да влага добри мисли в нас. Бог започва да влага своя ум. Другото, което е добър, здраве в ума. Здравия ум е зрял ум. Апостол Павел каза: ние, които сме зрели, нека мислим така. Вие, ако мислите нещо друго, Бог ще го открие на вас и това, което мислите. Така че друг аспект е зрелия ум. И Павел показа моделите на мислене в зрелия ум. И специално в този контекст той говори следното: най-великото постижение е да познавам Бога. Всичко останало не може да се сравни с взаимоотношението ми с Бога и с познаването ми на Бога. И той каза, това е зрелия начин на мислене. Но ако вие мислите по друг начин, оставете Бог да ви говори и бъдете истински. Просто бъдете истински. Не бъдете лицемери. Позволете на Бог да ви възрасти. И естествено да израснете, докато стигнете до този начин на мислене. Амин? И всичко това нещо говори за здравия ум. Здравия ум е ум пълен с надежда. Той носи шлема на духа. Надеждата е очакване за Божието избавление. Надеждата е свързана с добрите мисли на Господа. Защото Господ каза, аз знае мислите, които имам за вас. Мисля не за зло, за добро, за бъдеще и за надежда. И Бог има добри мисли за нас. И когато аз се моля за здраве в душата, аз се моля за здраве в ума. И се моля Бог да слага тези здрави мисли, добрите мисли, които идват от Господа. Някои неща около нас са негативни, но ние можем да се научим как да имаме добрите мисли на Господа. И Бог ги влага тези мисли. Той няма да чака да се оправят обстоятелствата, за да вложи тези мисли. Бог иска да ги вложи от Неговия дух. И това носи здраве в ума. Здравомислие. Амин. Има други аспекти на здравия разум. Библията казва, че Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, на любов и здрав разум. Така че, когато се моля с тази молитва, това са аспекти, които включват здраве в емоциите. Библията казва, че зрелите хора са тези, които са обучили емоциите си, за да различават злото и доброто. Това е в Евреи. Това е зрелите хора, а за другите е мляко. Бог иска да обучи нашите емоции, нашия емоционален човек да бъде здрав. Амин. И това е признак на зрялост. Ще ви кажа нещо. Някои казват, еди кой си е много емоционален. Всички сме емоционални. Даже тия дето се правят на много непоклатими. Те преживяват нещата вътре просто. Научили са се как да запушват нещата. И Бог ни е създал да бъдем хора, които е сложил емоционалния човек в нас. Вижте Исус Христос. Вижте, Той просто плачеше, Той се ядосваше понякога. Той беше реална личност, която изразяваше природата на Бога, емоциите на Бога. Той ги изразяваше. Бог има гняв, Бог се радва. Бог казва, аз ще се зарадвам в тебе. За Израел, Бог казваше, че Израел го разгневяваше, той го радваше и така нататък. Това е част от личността на Бога. Така че всеки един човек, който е в образа на Бога, има емоции. Въпросът е дали ние ще позволим нашия живот да бъде диктуван от емоциите ни, или просто ще позволим Бог да ни научи как да контролираме емоционалния си човек. Така че да не бъдем движени от емоции, а от покорство към Господа. Амин? Дефиницията за манипулация е следната. Това съм го учил в университета. Тя е следната. Предизвикаш да доведеш хората до ниво на емоционална възбуда, в която вземат решение, базирано на тази емоционална възбуда, а не на здравия разум. Затова Библията казва, гневете се обаче без да се грешават. Бог, нормално е да се досаш, ако нещо не е правилно. Обаче не е правилно да се грешиш, когато си се ядосал. Затова, когато на времето, когато дисциплинирахме децата и трябваше да ги тупаме с пръчка, винаги съм се опитвал да не действам от емоция, да чакам да гнева ми да спадне за 5-10 секунди там, колкото по-бързо може, и да изпълня справедливо, което е за добро, за тяхното възпитание и в страх от Господа и страх от наказание за греха, а не просто да бъде от гняв. Не знам дали съм се справил винаги, но съм знал, че така трябва. Вече е твърде късно да променя нещо. Но Но знам, че ние трябва да се научим как да контролираме емоциите си. И това е много важно. И това е признак на зрялост. Признак на зрялост. Дори когато има тестове за интелигентност, нали, а колко ти е IQ-то. Обаче хората са установили, че това не е достатъчно да имаш високо IQ. Трябва да имаш и високи EQ, мисля, че така, emotional control, коефициент на интелигентност. Не са установили, че за да бъдеш водач, трябва да имаш и не само умствен капацитет, но и емоционален капацитет на интелигентност. Други думи, способност да контролираш емоциите си. И това е емоционална интелигентност, коефициент на интелигентност, способност да не вземаш решение под емоции, а просто да вземаш решение от принципи. Амин? И има също и друго, което е социален коефициент на интелигентност, способност да комуникираш и да общуваш с хората. И това се развива, нали? Независимо ли човек по-интровертен или по-екстровертен, всеки има мярка на социална интелигентност, което трябва да знае как да общува с хора. И това е нормално. Исус Христос растеше в мъдрост, ръст, благодат пред Господа и благодат пред човеците. Духовна интелигентност, благодат пред Господа. Мъдрост, умствено здраве, интелектуален капацитет, нали? Благодат пред човеците е този социален капацитет. Амин? И всичко това нещо е част от просперитета в душата. И аз се моля за хората, за църквата, използвайки тези образци, да бъдат здрави в емоциите си, здрави в ума, да бъдат зрели в емоции, зрели в мислени, да бъдат зрели в социалната си, капацитета си да развиват взаимоотношения, да бъдат здрави в взаимоотношенията си с хората, да знаят кои взаимоотношения са позитивни, кои негативни и докъде да допускат хората да влияят в живота им и докъде да ни допускат. Амин? И това ефективно раздрави в душата. Волята. Волята е също аспект на душата. Когато се моля да бъдеш здрав в душата, това включва волята, способността да устояваме правилните принципи, способността да се покоряваме на Господа. Защото ако в повечето случаи Бог ни помага да желаем и това, което иска, нали, Святия Дух действа в нас, за да желаем и ние самите да желаем и това, което Бог иска. Но понякога, може би веднъж годината, нали, за всеки е различно, нали, понякога има неща, които Бог иска и знаеш какво иска, обаче вътре в тебе ти си иска да направиш обратното. Да реагираш по-човешки, да се отмъстиш по-човешки, да се справиш по-човешки. Да не оставиш Бог да те защити, да се опиташ ти да се защитиш. Или пък други хора, които са свикнали Бог винаги да ги защитава и смисъл да ни поемат инициатива. За тях пък може да е Бог да иска те да излязат и те просто да се защитят. И в двата случая просто има умиране към себе си. Иска ми по нашия начин да бъде, но Бог каза, не, ще бъде по моя начин. Сега искам да излезеш и да конфронтираш тия хора. До сега винаги аз съм те защитавал и съм искал да не се конфронтираш. Днес обаче искам ти да се конфронтираш. Вау! Павел имаше това нещо в своя живот. Искам да кажа, че Бог иска волята ни, способността ни да вземаме решенията, да бъде чиста. Да бъдем в в способността си да вземаме решение. Това е свързано и с дисциплината. Тази богоугодна самодисциплина, която е призрак на, на здрава воля. Амин. Ето здраве в душата, как, как, как идва. Но има, Библията казва да благоуспяваме и да сме здрави във всичко, както благоуспява душата. Нали, има просперитет в душата, има здраве в душата, има здраве във всичко. Да сме здрави в доктрина, да сме здрави в Словото, да сме здрави в вярата. Всичко това е здравето на нашия духовен човек. И да сме здрави в тялото. Така че Бог иска да се моля, и апостол Йоан се молеше с тази молитва. Това, тя афектираше здравето. И това говори след това и за просперитета, за, за благоуспяването. Каквото правим да, да, да успяваме във всичко. Така че искам да ви предупредя във връзка с това. Ако някой решил да направи някоя глупост, и понеже аз се моля Господи, нека да, да благоуспяват всичко, което вършат, тук виж хванало тая молитва и ще благоуспява в глупостта си. Така че да, да не бъде малка глупост, ами да бъде голяма глупост, която направиш. Затова моля ви, имайки предвид, че сте под тези молитви, моля ви, ако решите да правите глупости, обадете ми се да не се моля за вас да благоуспявате във всичко, което вършите. Така, аз ви показах тройното въже на молитвата. Амин. Святия Дух, кръщението Святия Дух, когато се молим на езици, оттам го изкарах. Той ни помага да се молим за хората, когато не знаем и как да се молим. Обаче трябва да се молиш за някого. Ти се молиш на езици. И знаеш, че Святия Дух се моли по правилен начин. Понякога Бог ти дава мъдрост специфично за какво да се молиш и знаеш конкретно за какво. А понякога ти просто използваш библейските примери и моделите на писанията на апостолите, които са записани, за да може да ги следваме. И те са нашите образци. И вижте, това е тройното уважение на молитвата един за друг. Амин. Така че говори за кръщението със Святия Дух. Като гледам как напредва времето, май след, ще оставя за следващия път, когато говоря за дарбите на Святия Дух. Другото нещо, което виждаме в Библията, тройната мярка на изпълване на Святия Дух. Първо е новорождението, нали? Второто е кръщението със Святия Дух. Сила да се молим и сила да, да, да бъдем свидетели. И третото нещо, това, което виждаме в Писанията, това е изпълнението със Святия Дух. Има едно новорождение, има едно кръщение със Святия Дух, но има много изпълнение със Святия Дух. Тези изпълнения със Святия Дух, ние можем да прочетем в Библията, бяха свързани с критични ситуации в, с апостолите особено, когато Святия Дух ги изпълваше, те бяха изпълвани с Духа и в резултат на това изпълване идваха много големи развръзки в техния живот. Това бяха специални изливания на Святия Дух, които, които бяха заради ситуации и те променяха ситуациите. Веднъж апостолите бяха бити и заплашени да не говорят повече за Исус Христос. И дух на сплашване и чародейство дойде към тях. Амин. И те се събраха и се молиха. Казаха, Господи, погледни на техните заплашвания и ни дай да говорим словото без страх. Докато ти простираш ръката си, да вършиш чудеса и знамения, които да потвърждават твоето слово. И Библията казва ти, слово, мястото, където се молеха, се разтърси от Господа. И те бяха изпълнени със Святия Дух. Те, които бяха кръстени със Святия Дух, Бог ги изпълни със Святия Дух. И те без страх и с голяма сила, продължаваха да свидетелстват. Ако нямаше това изпълване, това можеше да задуши тласъка. Защото те се сблъскваха не само с, просто с религиозната система по това време и с властите, които се опитваха да задушат благовестието, но за това нещо стояха духовни сили, които искаха да задушат, да сложат страх. И страха е дух. Библията казва, че Бог ни е дал дух на страх, а на сила, любов и здрав разум. И понякога, когато страх се опита да хвани сърцето ни, изключвам страха от Господа, който е свят, благочестив, носи наслада, сила, кураж и увереност. Но говоря за страха от хора, страха от обстоятелства, страха от финанси. Сребролюбието има два аспекта. Страст за пари и страх, че ще останеш без пари. И двата са еднакво. За това стои духа на мамон. И той идва чрез страх и безпокойство и така нататък. И ние го причупваме това нещо чрез силата на Господа. Чрез силата на Святия Дух. И понякога Бог идва и ни изпълва със Святия си Дух. И той причупва страха. И те бяха атакувани от този дух на страх. Единствено с духовна сила можеше да бъде причупен в името на Исус Христос. Така че Бог го причупи и ги изпълни с духа и дойде голямо освобождение и слава в резултат на това. Искам да ви го прочета още едно място за изпълването със Святия Дух. Ще прочита тук от учебника какво съм записал. Това е действие на Святия Дух, в което може да преживеем многократно. При изпълването със Святия Дух, Бог излива себе си с нова мярка в нас, помазвайки ни и приготвяйки ни за новите неща, които предстоят, или носейки развръзка в определена ситуация. Много ясно може да го видим в живота на апостол Павел при конфронтацията му с магиосника Елима, присъствието на римския управител Сергия Павел. Сега, Деяния на апостолите, 13 глава, от 6 до 13 стих, казва следното. И като преминаха целия остров до Пафа, намериха някой си магиосник, лъже пророк. Що са го търсили? Намериха го. Юдей на име Вариисус, който беше с управителя Сергия Павла, един разумен човек. Той е последния, повика Варнава и Савла и поиска да чуе Божието Слово. Но магиосника Елима, защото така се превежда името, но им се противеше и стараеше се да отвърне управителя от вярата. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и рече: «О, ти пълен всякакви лукавщини и всякакво коварство, сине дяволски, враже на всичко, що е право, няма ли да престанеш да извръщаваш правите Божии пътища на Господа? И ето сега Господната ръка е върху тебе, ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето за известно време». И на часа падна на него помрачаване и тъмнина, и той се луташе, търсейки да го води някой за ръка. Тогава управителят, като видя станалото, повярва смаян от Господното учение. А Павел и дружината му, като отплуваха от Пафа, дойдоха в Перга Памфилийска, а Йоан се отдели от тях и се върна в Йерусалим. Когато Павел се изпълни със Святия Дух при тая битка, се случиха чудесни неща. Всъщност до този момент Павел се наричаше Савел. След тази ситуация той вече започна да се нарича Павел. Бог промени името му. Даде му нова идентичност в характер. Павел значи малък. Саул е кръстен на името на великия цар Саул. Обаче Бог му промени името и сложи печата на смирение и благодат в неговия живот. Амин. Имаше промяна в характера му. Когато Бог не изпълни със Святия Дух, това може да промени нашия характер. Имаше промяна в позицията. Може да прочетете историята до този момент. Варнава и Тима. Библията казва Варнава и Павел. Помъжете ми, отделете ми Варнава и Павел. И така нататък. До този момент Варнава беше водач на групата. След тази ситуация се казва, а Павел е дружината му. Така че Бог промени позицията му и го постави го в управление, в водачество. Отдели се един човек, който беше около тях, обаче беше по-скоро проблем, отколкото сила. Марк се отдели от тях. Така че изпълнените с духа може да ти помогне да се отделиш от неща, които просто те спъват. И Бог да отстрани неща, които по принцип са добри. Ние знаем след това този млад човек стана апостол на Бога, написа Евангелието, но на този етап пречеше на мисията. Така че Бог направи, че той да се отдели, докато порасне. Беше разобличен и елиминиран духа на чародейство и магиосничество. И в нашата държава също има много магиосничество и чародейство и суеверия. И се сблъскваме с такива неща. Аз съм сигурен, че църквата и особено водачите на църквата са под постоянна атака на магиосници, чародеи и фалшиви молитви, контролиращи молитви. Опити за манипулация чрез хора и така нататък. Господ може с едно изпълнение с духа, може да издуха просто всички тия неща. И следващото нещо, което стана, управителя повярва. Може да предположим колко е повлияло на целия град това нещо. Но донесе свидетелство и хора се обърнаха към Господа. Виднъж Исус Христос говори една притча. И той, в тази притча той каза, ако ние, които сме зли, знаем да даваме добри неща на децата си, той говори за хляб, говори за риба и говори за яйце, нали? И каза, ако вие, които сте зли, знаете, един баща няма да даде камък вместо хляб, няма да даде скорпион вместо змия вместо риба и няма да даде скорпион вместо яйце. Но той ще даде добри неща. И така, каза Исус, ако вие, които сте зли, това е в Евангелие от Лука, ако вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на децата си, колко повече Отец ми ще даде Святия Дух на тия, които искат от Него. Ние имаме Святия Дух. Защо трябва да искаме Святия Дух Бог да ни го даде, след като го имаме? И много просто, ние искаме Святия Дух за общение по този начин, по който в взаимоотношението с Бога, но ние искаме Святия Дух, за да бъдем изпълнени с Святия Дух. За да може, когато се сблъскаме с духа на чародейство, когато се сблъскаме с неща, които са отвъд нашите сили и нашето нормално ходене с Бога, ние имаме нужда Святия Дух да дойде и от тези да ни даде Святия Дух, за да може истинския хляб на Божията благодат, за да може творческите идеи, представени в яйцето и семената, които ще дадат плод, за да може рибата, която е свързана с хора, които се спасят, да се спасят. Ето го Сергия Павел, нали? Той беше изпълнен със Святия Дух, доведе от тази голяма риба да бъде хваната. Амин? И благодата върху Павел се умножи, характера му се промени. Амин? И нови неща дойдоха, защото Бог го направи да бъде водач и той му даде стратегиите, как да води тима. Съгласни ли сте? Така че буквално виждаме изпълнение на притчата на Христос в живота на Павел. Исус говори с образи, но това е изпълнение със Святия Дух, който Павел получи. Донеси риба, донеси яйце, донеси хляб под формата на благодат и вътрешна промяна в характера на Павел. Това е чудесно. Затова ние имаме нужда да искаме Бог да ни изпълни със Святия Дух. Исус каза, ако искате, Отец ми ще ви даде. Амин? Слава да бъде на Господа. Колко време е? Около 50 минути. Остана да говоря за дарбите на Святия Дух. И ще говорим следващия път, когато говоря, след конференцията. Ще говоря за дарбите на Святия Дух. И знам, че Господ, абсолютно вярвам, че Бог ще изпълни църквата и всеки един ще започне да се движи в дарбите на Святия Дух в нова мярка. Амин. И искам да ви кажа, че начина по който аз съм видял, че почти всички дарби постоянно са проявявали в служението, но съм разбрал, че ако нямаме мъдрост, просто дарбите ще станат на Святия Дух, ще станат като самоцел, а не като средство да бъде изграждано тялото. Аз не само искам да ви представя дарбите и по този начин да се разпалят, но искам да функционираме в тях, без да представяме да бъдем нормални хора, без да представяме да бъдем христоцентрични, без да привличаме вниманието върху себе си, а да ги практикуваме по начин, по който просто ще гради тялото и ние ще се радваме в Господа. И аз ще ви покажа всички тия неща от писанията и от личния опит. И вярвам, че Господ ще отключи дарбите на Святия Дух в много по-голяма мярка. Зато ние имаме нужда от това. И с мъдростта на Бога и любовта на Бога, те ще се преумножават, но за изграждане на тялото, а не за себеиздигане на определени личности. Амин. Както каза ви на Стивен Хежис, Бог иска всички да пророкуват. Защото ако един пророкува, той става малко като Бог. Нали, особено ако познава по-често. Две към едно. Ако. Дори 50% да са. И това става много, става като Господ. И казва, обаче, ако всички пророкуват църквата, и дойде един такъв и каже, аз искам сега да ви пророкувам, какво е това просто? Всички пророкуват. Всички разпознават духовете, да те предупредя защо. Особено разпознаване на духовете. Аз ще ви обясня тази дарба и вярвам, че Бог иска да я отключи. Много, много, с много голяма мярка да отключи дарбата разпознаване на духовете. Което е свързано, само да ви дам нещо като предястие, да ви разпали глада. Разпознаване на духовете не е да разпознаваш демони. Дали нещо е демон или не е. Това е съвсем малка част. Разпознаване на духовете на първо място е свързано да разпознаваш мотивите на човека. Това, което стои зад думите. Амин? Да разпознаваме духа на човека. Да разпознаваме духа, с който се движи. Да разпознаваме духа и благодата, която носи. Също така и дарбите, които носи. Така че дарбата разпознаване е да разпознаваме Господ и да разпознаваме Господ в човека. Разпознаване на духове ще ти помогне да разпознаеш духовния човек и благодата, която носи. Не, това не е дарба подозрение. Това е дарба, която просто ти помага да видиш. Библията казва, че Исус Христос знаеше какво има в сърцата на хората. Знаеше какъв е духа на ума и духа на сърцето на човек. Що ще ви кажа, фалшивите пророци обикновено се познават по фалшиви доктрини, странни доктрини. Грубост, арогантност, гордост. Но фалшивите апостоли са по-интересна история. Фалшивите апостоли имат правилното слово. Павел каза, когато говореше за фалшивите апостоли, той не говори за фалшиви доктрини. Той говори за фалшив характер. Проблемът с фалшивите апостоли, че имат дарба на управление, може би са много помазани, вършат знамения и чудеса като Юда и имат правилното послание. Обаче имат фалшивите мотиви. Дарбата разпознаване на духовете просто ще ви помогне да бъдете като рентген. Знаете какво правиш Исус Христос? Когато имаш дарбата разпознаване на духовете, трябва да се молиш за дълготърпението от Господ да бъде в тебе. Исус Христос ги познаваше всички но въобще не се занимаваш с тях. Забелязвате ли, че той много рядко изобличаваше хора, дори с Юда не се занимава с проблема му. Той му проповядваше словото, но остави, ако той иска да се справи, да поиска помощ. Но Исус не беше човек, който обикаляше и коригираше всеки постоянно. Да казва, знам какво е в сърцето ти, Само на една жена го приложи. И още виднъж, и то не е всичко, нали? Но не и се стори, че е казал всичко, какво е правила в живота. Може би това беше единственото постижение, нали? Което беше по-забележително. И той каза само едно нещо. Тя каза, той ми каза всичко, какво съм направила. И ще трябва да знаете как да виждате неща, обаче да не се месите, ако Господ не иска. Това е също мъдростта, която идва от правилното разпознаване на духовете. Кога Бог иска да се месиш? Не само хората на какъв дух са, но да разпознаваш и ти на какъв дух си. Ще говорим много, ще ви разкажа сигурно много интересни случки от живота минали, когато дарбите на Святия Дух. И те постоянно действат, нали? Но някои са много интересни. И Бог иска да бъдем облечени. Амин. Сега благословете някой човек около вас. Прегърнете го, благословете го. Имайте хубава и успешна и благодатна седмица. Да, може да спреш.